Sinabi ng isang bagong ulat na marami sa mga krisis na dumaan sa mga tao noong 2017 ay tumanggap lamang ng maliit na atensyon sa mga media sa kabila ng napakalaking pinsalang ginawa ng mga ito. Kakulangan ng pagkain sa maraming bansa sa Afrika ang nanguna sa mga ulat. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos. Malawakang pag-aalis ng mga tao sa Lake of Chad Basin at isang tahimik na trahedyang pangtao ang nakaapekto sa milyong-milyong tao sa Democratic Republic of Congo. Dalawang krisis na ayon sa isang bagong ulat ng CARE International ay nananatiling kulang sa balita mula sa mga media ng mundo nitong nakalipas na 2017. Si Rachel Rutley ay mula sa Emergency Response Unit ng CARE Australia.
We did see significant humanitarian reporting on the crisis in Yemen, in Syria for example, but it's difficult to manage to cover all of these different crises at the same time. Another reason, another parallel that we can draw between these 10 most underreported crises is that they're all in difficult to reach locations, either geographically, politically uninteresting for the international world, or in terms of security, really difficult and in dangerous locations.
Binantayan ng grupo sa tulong ang mahigit sa 1.2 milyong balitang pangmundo upang makita kung anong krisis ang lumabas noong 2017 at kung ano ang hindi ibinalita.
There are many other crises that we know are happening at the moment in the world for which we have practically no coverage. For example, the least reported on crisis, the one in North Korea, which is affecting 70% of the North Korean population, there were only 50 articles about in the whole of 2017.
Pinangalanan ng CARE International ang 10 bansa na kung saan hindi o kulang sa tinanggap na balita ang mga krisis pantao noong 2017. Kasama dito ang North Korea na kung saan 18 milyong tao ang naapektuhan ng kakulangan ng pagkain. Ang Central African Republic na kung saan 40% ng mga batang may edad na mas mababa sa 5 taon ang may mahinang katawan dahil sa kulang na nutrisyon. At sa Sudan na kung saan ang mga babae at kabataan ay may 88% ng mga refugee. Sa kaso ng kakulangan ng pagkain sa North Korea, natagpuan ang pagsusuri na aabot sa 50 balita online ang nagpakita ng kakulangan ng paraang tumanggap ng balita sa parehong mga jurnalista at ahensya ng tulong. Nitong nakalipas na 20 taon, nagbalita ang international editor ng SBS, Brian Thompson, na ilan sa mga pinakamasahol na lugar sa mundo. Sinabi niya na ang mga organisasyon sa balita ay mas nag-aalangan ngayon kaysa sa noong una upang magpadala ng mga jurnalista sa mga lugar na ito.
And when we look at the issue of security, that is a major consideration for us when we deploy on these trips these days, because we obviously, as an employer, we have a duty of care to our staff. You have to be able to get into the country, and if you can't get across the normal borders, then that's possibly one point that you would stop and think about it again.
Sinabi naman ng CARE International na ang epekto ng mga larawan o video ay hindi maaaring magkulang sa pagkuha ng atensyon ng mundo.
We know that there is a direct correlation between media reporting on crises and funding. And we know that there's a direct correlation between funding and the ability of aid organizations like CARE to deliver assistance.
At nitong mga huling araw, maraming ahensya sa tulong ang gumagawa ng kanilang sariling paraan upang magbalita ng kanilang nalalaman, katulad ng ipinaliwanag ni Brian Thompson.
Now you find some charities helping to assist in terms of putting money forward for underreporting of crises, because they recognize that employers these days don't necessarily have the budgets to send people off in the way that we did in the past.